มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากลับมาที่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1ติโมธีพระธรรมติโมธีเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโล1ติโมธี2ติโมธีและติตัสเป็นกลุ่มจดหมายฝากสำหรับศิษยาภิบาลนะครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาจบบทที่3วันนี้เรามาดูกันต่อครับบทที่3แล้วก็ต้องเป็นบทที่4บทที่4หัวเรื่องหลักการละทิ้งพระเจ้าในคริสตจักรจะรู้จักการละทิ้งพระเจ้าได้อย่างไรบทที่4ข้อ1บอกพระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของพวกผีปีศาจข้อนี้บอกว่าต่อไปภายหน้าวลีนี้มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของคริสตจักรบนโลกแต่ผมต้องการเปลี่ยนความเห็นของผมในเรื่องนี้ครับคือตอนนี้รู้สึกว่าวลีนี้หมายถึงช่วงเวลาของคริสตจักรซึ่งเริ่มต้นขึ้นทันทีหลังจากอาจารย์เปาโลเสียชีวิตอาจารย์เปาโลคือผู้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้การละทิ้งพระเจ้าของคริสตจักรได้เริ่มต้นในตอนนั้นครับคุณผู้ฟังคงจำได้ว่าเมื่ออาจารย์เปาโลอยู่ในเมืองเอเฟซัสท่านได้เตือนพวกเขาว่าสุนัขป่าจะมาในคราบของแกะซึ่งจะล่อลวงผู้เชื่อคริสเตียนท่านยอนก็บอกไว้กับบัดนี้ได้มีปริปักษ์ของพระคิดจำนวนมากคำสอนเท็จได้เข้ามาในโบสถ์นานแล้วคริสตจักรใหญ่แห่งแรกคือคริสตจักรคอปติกในแอฟริกาซึ่งก้าวหน้ากว่าที่อื่นแอฟริกาเหนือได้ผลิตธรรมิกชนที่ยิ่งใหญ่ในยุคแรกเอ่ยชื่อท่านที่ศึกษาพระคัมภีร์รู้จักกันดีครับคือออกัสตินและอนาทาเซียสนี่คือผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าคริสตจักรได้เกิดคำสอนเท็จและก็ละทิ้งความเชื่อไปจากสภาพของพระเจ้าที่ไม่ปรากฏแก่ตาของคนพระคริสต์ก็เสด็จมาเป็นมนุษย์ปรากฏแก่ตาครับพระองค์เป็นมนุษย์และก็เข้าสู่สภาพมนุษย์ภายใต้สภาพมนุษย์นี้พระลักษณะที่สำคัญฝ่ายวิญญาณได้ถูกปิดบังไว้นี่คือเรื่องที่อาจารย์ยอนได้บอกไว้ในพระกิตติคุณของท่านนะครับในพระธรรมยอนบทที่1ข้อ14บอกว่าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์พระคริสต์บังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่หรือตั้งเต็นท์ท่ามกลางเราทรงอยู่นี่มีความหมายตั้งเต็นท์ท่ามกลางเราพระเจ้าไม่ได้ประจักษ์แก่ตาในพระพลาในถิ่นทุรกันดารสมัยโมเสสชั้นใดพระคริสต์ก็ถูกปิดบังไว้เมื่อพระองค์ตั้งพระพลาท่ามกลางเราในฐานะมนุษย์ฉันนั้นมนุษย์ไม่สามารถรู้ว่าพระคริสต์เป็นผู้ใดพระองค์เป็นพระเจ้าในปฐมกาลสถิตกับพระเจ้าและสร้างสรรพสิ่งเสด็จมาบังเกิดเป็นทารกน้อยที่ช่วยตัวเองไม่ได้พระคริสต์เป็นพระฉายของพระเจ้าที่เราไม่สามารถมองเห็นได้และที่ทรงมีฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และโลกแต่บนโลกนี้แบบพระองค์รับสภาพมนุษย์และก็มนุษย์ไม่รู้จักพระองค์เมื่อไม่รู้จักพระองค์ก็ถูกหรือได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนโกงคนที่แย่งชิงอำนาจคนที่หมิ่นประมาทพระเจ้าพระคริสต์ก็ถูกเกลียดชังข่มเหงและสุดท้ายก็ถูกฆ่าพระคริสต์เป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์พระองค์เกิดมานั้นในสภาพยากจนถูกทดลองถูกพิพากษาและก็ต้องหลั่งน้ำตานะด้วยพระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้วทั้งหมดนี้พระองค์ไม่ได้ถูกพิสูจน์ด้วยสภาพกายแต่ด้วยพระวิญญาณพระคริสต์ปรากฏเป็นมนุษย์นั่นคือโลกได้รู้จักพระองค์แต่พระองค์ได้รับการพิสูจน์ทางพระวิญญาณโดยการฟื้นคืนประชนของพระองค์มีเวลาที่พระสิริของพระองค์ปรากฏบนโลกนี้มีการสำแดงและการแสดงออกและคำพยานว่าพระคริสต์เป็นผู้ใดเมื่อพระเยซูประเสริฐกับในช่วงเกือบ 2,000 ปีเราต้องบอกว่า 2,000 ปีมาแล้วมีทูตสวรรค์มาปรากฏมีพระสิริของพระเจ้ามาปรากฏเพื่อรับบัพติศมาของพระองค์และเมื่อพระองค์จำแรงพระกายและเมื่อพระองค์ถูกจับเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้น เมื่อเวลาที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนก็ทำให้นายร้อยทหารโรมันที่เฝ้าอยู่ตรงกางเขนนะครับบอกว่าแท้จริงท่านผู้นี้คือพระเยซูเนี่ยเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามพระคริสต์ถูกพิสูจน์แล้วเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายปรากฏเป็นมนุษย์แต่พิสูจน์ด้วยพระวิญญาณวานกายธรรมดาลงไปและได้กายวิญญาณขึ้นมาไม่มีศัตรูที่แตะต้องพระคริสต์อีกหลังจากที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ไม่เสื่อมเกียรติอีกต่อไปครับอย่างไรก็ตามเพราะว่าพระคริสต์เสด็จลงมาจากสวรรค์และก็ขณะนี้ก็กลับไปอยู่ที่สวรรค์กับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในฐานะผู้เชื่อก็เป็นคนชอบธรรมได้ครับเมื่อพระเยซูอยู่บนโลกครับพระองค์ก็ถูกเขาจับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนสถานะไปครับอาจารย์เปาโลบอกนะต่อไปภายหน้าคือท่านไม่ได้คิดถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระคริสต์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับใน2ติโมธีบทที่3ข้อ1ท่านก็บอกว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กรียุคผู้เขียนใช้ศัพท์เฉพาะที่มักจะบอกถึงวาระสุดท้ายของคริสตจักรบนโลกครับก่อนที่พระคริสต์จะรับคริสตจักรออกไปต่อไปภายหน้าบอกไว้ตรงนี้หมายถึงเวลาของเราในตอนนี้อาจารย์เปาโลก็กำลังบอกถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตสำหรับคริสตจักรในสมัยของท่านแล้วบอกว่าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อผู้เขียนก็เตือนว่าจะมีครูสอนเท็จที่จะนำคนของพระเจ้าหรือผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนเนี่ยจำนวนมากให้หลงหายไปจะมีการละทิ้งความเชื่ออาจารย์เปาโลยังเขียนในพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่2ถึงการละทิ้งความเชื่อที่จะเกิดขึ้นที่จริงครับเรื่องนี้ก็มีอยู่ในโบสถ์มานานแล้วครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ในช่วงเวลาสุดท้ายอย่างไรก็ตามครับที่จะใหม่ก็คือมากขึ้นเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วก็จะมีข่าวลือนะครับจะมีคนหันเหแต่ว่าก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับไม่ใช่เรื่องใหม่คำว่าละทิ้งเนี่ยลากศัพท์เป็นภาษากรีกออกเสียงว่าอาฟิสเทมิหมายถึงการยืนอยู่ห่างๆผู้ที่ละทิ้งความเชื่อก็เป็นผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อยอมรับว่าเชื่อแต่ตอนนี้ละทิ้งไปไม่มีการละทิ้งความเชื่อในศาสนาอื่นเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ครับการละทิ้งความเชื่อเกิดขึ้นในโบสถ์ซึ่งยอมรับความเชื่อแล้วละทิ้งไปเท่านั้นหันไปเชื่อวิญญาณที่ล่อลวงในข้อหนึ่งนะครับพวกเขาก็ละทิ้งความเชื่อนะครับแล้วยังไงต่อไปอะไรหรืออะไรเป็นเหตุก็ได้ครับเนื่องจากว่าเขาได้รับการศึกษามากขึ้นฉลาดขึ้นหรือไม่เพราะว่าการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นทำให้เห็นว่าความเชื่อนี้มันเชยมันโง่มันงมงายยอมรับไม่ได้อีกต่อไปใช่หรือไม่ผู้เขียนอาจารย์ปรบบอกว่าไม่ใช่อาจารย์ปรบบอกว่าบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงคำว่าล่อลวงที่จริงแล้วหมายถึงเดินเตร่เร่ร่อนและมาจากคำว่าผู้เร่ร่อนหรือว่าผู้หลอกลวงหรือว่าผู้ล่อลวงที่จริงครับซาตานคือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพวกเขาได้เชื่อฟังวิญญาณของซาตานในข้อหนึ่งตอนท้ายบอกว่าฟังคำสอนของพวกผีปีศาจครับน่าตกใจสำหรับคนมากมายที่แม้ในยุคนี้ครับที่เป็นยุควัตถุนิยมวัตถุนิยมคือเชื่อเรื่องเกี่ยวกับวัตถุไม่เชื่อเรื่องของวิญญาณก็ยังมีคนกลับไปสู่เรื่องของโลกวิญญาณและเน้นมากในเรื่องนี้ด้วยสำหรับคริสเตียนนะครับต้องพิสูจน์ว่าวิญญาณนั้นๆมาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่าวิญญาณที่ล่อลวงเนี่ยได้เข้ามาในโลกแล้วในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ1เราต้องใช้หลักข้อเชื่อที่ให้ไว้ในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่3ข้อ16เป็นตัวทดสอบพระองค์คือพระเจ้าทรงปรากฏเป็นมนุษย์เป็นวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้วทางเดียวไปสู่ความรอดคือการสิ้นพระชนของพระคริสต์และความจริงข้อนี้เราสามารถทดสอบคำสอนของทูตผีปีศาจในทุกวันนี้ด้วยครับมีคนที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนส่วนน้อยที่เน้นในเรื่องของวิญญาณชั่วพวกเขาสนใจเรื่องนี้มากแล้วก็อ่านทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมคิดว่านะครับเราเห็นว่าการสำแดงของโลกวิญญาณอย่างมากในตอนนี้แต่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องนี้อาจารย์เปาโลเตือนเลยครับอย่าให้ถูกล่อลวงโดยคำสอนของพวกผีปีศาจเราจะอยู่ห่างๆจากพวกนี้พิสูจน์แต่ละวิญญาณว่ายอมรับพระคริสต์เป็นพระเจ้าหรือไม่และโดยการยอมรับว่าพระเจ้าทรงปรากฏในสภาพมนุษย์คือพระคริสต์และว่าเราได้รับการทำให้เป็นคนชอบธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูบนไม้กางเขนหรือไม่ครับข้อ2ซึ่งมาจากการน่าซื่อใจโคตรของคนที่โกหกคือคนที่จิตสำนึกเป็นทาสของมารการน่าซื่อใจโคตรของคนที่โกหกคนที่ละทิ้งความเชื่อจะแกล้งทำเป็นเคร่งครัดและก็เคร่งศาสนามากผมสงสัยคริสเตียนที่อ้างว่าตัวเองมีบางสิ่งที่พิเศษไม่รู้ท่านสงสัยไหมครับถ้ามีจริงก็ควรทำให้คนนั้นถ่อมลงเพราะว่าสิ่งแรกที่เราจะพบนะครับเรารู้น้อยเพียงไรผมรู้ว่ามีเรื่องที่ต้องเรียนเกี่ยวกับพระคัมภีร์อีกมากครับนี่ทำให้เราถ่อมลงอย่างไรก็ตามมีคนที่รู้พระคำของพระเจ้าน้อยมากแต่ว่าพูดเหมือนกับเชี่ยวชาญมากเหลือเกินในข้อนี้บอกว่าคนการน่าซื่อใจโคตรของคนที่โกหกพวกเขาเสแสร้งในข้อ2บอกว่าคือคนที่จิตสำนึกเป็นทาสของมารในพระธรรม1ทิโมธีบท1ข้อ5เราพบนะครับสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของคริสตจักรคือความเชื่อความรักและจิตสำนึกที่ชอบครับเราต้องเป็นคนใจอ่อนโยนครับข้อ3เขาห้ามไม่ทำการสมรสห้ามบริโภคอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้จักความจริงบริโภคด้วยขอบพระคุณแม้แต่ในสมัยของพระเยซูคริสต์ครับก็มีคนที่ทิ้งลัทธิยิวไปนับถือสิ่งอื่นนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่กับมีมานานแล้วข้อความที่บอกนะครับบอกว่าห้ามไม่ให้ทำการสมรสในสมัยของพระเยซูคริสต์ครับมีกลุ่มหนึ่งที่อยู่แถวบริเวณทะเลตายหรือว่าเดดซีเรียกว่าพวกแอสซีนสมัยนี้มีการค้นพบหนังสือทะเลตายจากพวกเขาพวกแอสซีนอยู่บริเวณทะเลสาบเดซีหรือว่าทะเลตายนะครับก็มีการค้นพบในสมัยหลังเป็นหนังสือม้วนของกลุ่มนี้นะครับพวกแอสซีนต่อมาครับเมื่อมีคริสเตียนพวกแอสซีนเนี่ยก็เข้ามาร่วมแล้วก็เติมข้อห้ามการแต่งงานเข้ามาด้วยครับห้ามบริโภคอาหารบางชนิดมีคนที่มีกฎและข้อกำหนดเกี่ยวกับอาหารที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์พวกนี้ทำเหมือนกับว่าอาหารจะทำให้พวกเขานี้เป็นที่ยกย่องของพระเจ้าเป็นความจริงครับถ้าว่าคุณฟังรับประทานอาหารผิดประเภทนะครับก็มีอาการจะท้องเสียปวดท้องก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตฝ่ายวิญญาณครับข้อ4ข้อ5เรียกว่าสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดีถ้าแม้บริโภคด้วยขอบพระคุณก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ชำระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐานน่าสนใจนะครับพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐานพระวจนะหรือพระคำของพระเจ้านี้ไม่ได้กล่าวโทษอาหารนะครับแต่ยกย่องอาหารถ้าคุณผู้ฟังสามารถขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอาหารอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารนั่นก็ชำระอาหารสำหรับร่างกายของท่านแล้วนะครับถ้าแม้บริโภคด้วยการขอบพระคุณถ้าแม้บริโภคด้วยการขอบพระคุณเราก็กินได้ครับแต่อาหารบางอย่างนี่ถึงแม้จะกินได้แต่ก็ไม่อยากขอบพระคุณนะครับเพราะว่ากินเข้าไปแล้วป่วยอันนี้บางคนก็อ้างไปเรื่อยๆนะครับอาหารก็รู้อยู่แล้วว่าอาหารบูดนะก็กินได้กับป่วยก็รับผิดชอบเองไม่รู้จะขอบพระคุณได้ไหมครับถ้าขอบพระคุณได้สำหรับอาหารก็รับประทานได้เลยนี่คือความหมายของอาจารย์เปาโลนะครับผู้รับใช้ที่ดีจะทำอะไรได้ในเวลาที่มีการละทิ้งความเชื่อข้อ6ถ้าท่านจะให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พวกพี่น้องท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์เจริญด้วยคำสอนแห่งความเชื่อและด้วยหลักธรรมอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้นข้อ6บอกว่าถ้าท่านจะให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พวกพี่น้องผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลก็ได้เตือนผู้รับคือติโมธีในเรื่องของการละทิ้งความเชื่อและก็คำสอนเท็จที่จะเข้ามาในโบสถ์จะมีคนที่ยอมรับ แล้วก็เชื่อพระเจ้าแต่ต่อมาก็ปฏิเสธความเชื่อครับเรื่องนี้ติโมธีต้องเตือนคริสเตียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ครับคริสเตียนทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ที่นี่อาจารย์เปาโลคิดถึงติโมธีในฐานะผู้สอนพระคัมภีร์ของพระเจ้านั่นคือของประทานที่บางคนมีและบางคนไม่มีครับแต่ว่าทุกคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยคือผู้รับใช้ของพระเจ้าครับข้อความบอกในข้อ6นะครับเจริญด้วยคำสอนแห่งความเชื่อและด้วยหลักธรรมอันดีนี่คือวิธีที่คริสเตียนเติบโตขึ้นในพระคำของพระเจ้าเราจะเจริญหรือว่าเติบโตขึ้นโดยคำสอนแห่งความเชื่อและด้วยหลักธรรมอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้นตรงนี้นักตีความหมายพระคัมภีร์บางคนคิดว่ามีอันตรายของศาสนาเทียมเท็ดและการงานของซาตานอย่างมากในเมืองเอเฟซัสจนติโมธีเนี่ยอาจจะตกคลุมพรางด้วยแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าติโมธีได้ประพฤติสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้บอกมาและก็ได้ยกย่องติโมธีครับอาจารย์เปาโลได้เตือนติโมธีถึงการละทิ้งความเชื่อและคำสอนเท็จแต่ท่านจะบอกสิ่งอื่นอีกซึ่งติโมธีควรจะหลีกเลี่ยงครับท่านจะบอกสิ่งอื่นอีกที่ติโมธีควรจะหลีกเลี่ยงคุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระธรรม1ติโมธีบทที่4ข้อ6สำหรับวันนี้นะครับรายการนี้จัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ชมยินดีที่มีพระเจ้านำพาสุขในอุราใบหน้าสง่าราศีผู้รับใช้ขององค์พระเจ้าแสนดีทั่วปัตถภีบอกข่าวดีขององค์ทรงธรรมนี่คือคำสอนผมขอพระคุณพระองค์ความรักมั่งคงความจริงไม่มีวันตายให้คุณได้ฟังทุกคนนั้นยังไม่สายมารับเอาไปคำตอบชีวิตของคุณมารับเอานี้คือความรออย่ามัวไปก่อโลกนี้คือความหลอกลวงคำตอบชีวิตหัวใจชายหญิงทุกดวงพระองค์แห่งห่วงร้อยใจทุกดวงไว้ในพระองค์ให้เรามารวมสำรวมด้วยความจริงใจด้วยจุดมุ่งหมายนมัสการที่สุดใจผูกพันชีวิตอุทิศวิญญาณให้ไว้ประกาศข่าวดีออกไปให้คนทั้งหลายได้รับพระคุณความรออย่ามัวไปก่อโลกนี้คือความหลอกลวงคำต อบชีวิตหัวใจชายหญิงทุกตัวพระองค์แห่งห่วงปล่อยใจทุกดวงไว้ในพระองค์ให้เรามาร่วมสำรวมด้วยความจริงใจด้วยจุดมุ่งหมายนมัสการสุดจิตสุดใจผูกพันชีวิตอุทิศวิญญาณให้ไว้ประกาศข่าวดีออกไปให้คนทั้งหลายได้รับพระคุณ